Sýja 108. Vefulagsbrøytinga. Ein av størstu og ekvilega viðkomandi náttúru höttanum nýttjar tói eru mannaskaptar vefulagsbrøytingar. Vefulagi hefur alltid verið brøytlet og í longu jærasöfunni er vefulagi brøytt allmikið í fleiri föru. Sýjan utnar kolveltisina kan tó vera stafest að jörin er hittna og að megin orsökin er útladni av vaksrarhúsgassu.